Bueno, pues a algo menos de 7 minutos para chegar ás 2 da tarde, continuamos percorrendo a actualidade informativa do Carballiño e a súa bisbarra, pois a ritmo de información, de comentarios e de entrevistas. En este caso, voltamos a cambiar o ritmo, cambiamos o argumento informativo de maneira radical, porque deixamos xa de lado o que é actividade, neste caso, musical e cultural, con ese 23º Festival de Habaneras do Carballiño, do que nos falou fai un momentiño extensamente, ademais, Emilio Rodríguez, o presidente do Orfeón do Carballiño. E nos seguintes minutos xa senta aquí ao noso carón Iago Fariñas, co que vamos a charlar un ratiño de todo o que é relativo á actualidade municipal dentro do Concello Irixense ou Irixao, que ambos xentilicios son igual de correctos e xa que logo utilizables. Iago Fariñas, como seguro que saben todos vostedes, polo menos os habituais, verdade, os fieis da mañá de Copio Carballiño, é o concelleiro do PSDG-PSOE na Corporación Municipal do Irixo. Bueno, Iago, que tal? Boas tardes, como anda todo polo Irixo?
Hola, boas tardes, Lolo, iba a decir Xan.
Xan, bueno, sería disculpable en todo caso.
Boas tardes a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Digo que sería disculpable porque normalmente te partes con Xan, pero logo sería pouco entendible porque físicamente no. Creo que non hai... Vamos, disculpa porque non nos parecemos, creo que en nada. No,
rectifiquei a tempo, non sí, deu sí. Tempo de facer má réplica. Eu mesmo rectifiquei que bueno, que a veces pues, un tamén se equivoca. Lógicamente, o que nada di non se pode equivocar, pero bueno, os que estamos aí pues, constantemente contando e informando, pues, moitas veces pues, nos equivocamos. Pero bueno, cando nos equivocamos e hai que decilo, tamén se di, non pasa nada.
Bueno, rectificar é de sabios e equivocarse de humanos, o sea, xa que tampouco ten por que pasar nada. Ya este un programa en directo, como saben todos vostedes, 2 horas e media de radio en directo, donde, por suposto que sí, caben os erros, porque somos persoas, porque eso... É lógico equivocarse, ainda que neste caso non hai ninguna equivocación. En todo caso, un lapso sería. Bueno, pois Iago ven a falarnos desta volta da denuncia que presenta o Grupo Socialista pola incompetencia do Grupo de Goberno para legalizar as obras no río Viñao e dotar o Irixo dunha playa fluvial da que recordo eu agora, Iago, que xa falábamos creo que hai 10 ou 15 anos.
Sí, isto é un proxecto xa do ano 2000. É un proxecto que xa ven desde o ano 2000, donde no ano 2000, que ainda estábamos en pesetas, se fixo un proxecto, se presupostou en 55 millóns das antiguas pesetas.
Pouca broma.
Pouca cousa. E bueno, é decir que despois, xa no ano 2004, se fixo outro proxecto a maiores, xa este xa eran euros de 30.000 euros, bueno, 29.449,59 euros, 30.000 euros, que era para intentar legalizar as obras que se fixeron, entendemos que mal, porque senón non habería un expediente, non habería sanción, non habería orden de derribo. Ademais, neste proxecto o que se trataba era de destruir parte do feito, porque se fixeron unha serie de aceras...
Do mal feito, neste caso.
Sí, do mal feito, se podería decir.
Se a Confederación vitamina que hai que revertir o feito.
Se fixeron unhas aceras e unha serie de actuacións, ademais, sen permiso da Confederación Hidrográfica, porque é o que non entendo, é como se poden gastar 55 millóns das antiguas pesetas, xa no ano 2000, que pois son 50 millóns son 300.000 euros, 5 millóns son 30.000, serían 330.000 euros, agora sumarlle os 30.000, estamos falando de casi 60 millóns, pero daquela época, coxe, pois entendo que a millóns son 70 ou son 80, o sea, que nos vamos xa máis cerca dos 100 millóns das antiguas pesetas que dos 50, estamos falando de moito diñeiro, que pasa que aquí, cando o diñeiro é público que é de todos, parece que as cousas teñen que costar máis.
Para, neste caso, para nada, porque non quedou nada daquelo.
Pois vamos a ver...
Problemas, non? Porque aí está ainda o tema xudicial, non?
Vamos a ver, a Ponte Medieval sí que se moveu de sitio, esa actuación sí que se fixo, pero aí eso era moito máis. Era dotar o Irixo dunha praia fluvial no río, non sei por que se empeñaron en facela concretamente aí, pudo haber sido aí ou pudo haber sido noutros moitos sitios. O río Viñao, o seu paso polo Irixo, ten... espacios e sitios de gran beleza natural, e incluso que me atrevería a decir que o mellor solo con facilitando o acceso e facendo un pequeno acondicionamento que non ten por que ser xusto no río, valería perfectamente o propio remanso natural, a propia zonas naturales que serían pues, sitios de, eu creo que de gran encanto, de gran beleza e que valerían perfectamente o mellor para dedicar ao baño. En cualquier caso, é unha mágoa porque todos coñecemos concellos na provincia de Ourense, sen ser en Ourense, con ben menos posibilidades e recursos co Irixo. O Irixo ten máis de 1 millón de euros de presupuesto. E este goberno, despois de 30 anos deste mesmo goberno, e despois de 15 anos deste proxecto do ano 2000, o Irixo sigue. Se unha zona habilitada ou preparada, ou que podamos decir que é o sitio de baño dos veciños e veciñas do Irixo, da xente nova. Ni unhas piscinas, ni nada. E eu creo que isto só responde unha cousa, que é incapacidade. Incapacidade, falta de xestión, falta de previsión, non sei. Aquí parece que o único que importa a veces é xustificar gastar cuartos. E cuantos máis, millor. Porque senón, para min, non ten outro nome. Ademais, hai que neste proxecto, xa na prensa daquela época, se falaba que se o concello comprou unhos palleiros que iba incluir dentro do proxecto da playa fluvial do Irixo, que se iban facer ali unhos vestuarios, que se iban facer unhas duchas. Si, os palleiros están ali, pechados.
É unha cafetería, creo que.
Bueno, si, é unha cafetería, é un restaurante, é un telesilla, e poden decir que van poñer ali un submarino tamén se queren. Aquí, por decir, pódense decir moitas cousas. Pero a realidade do Irixo, despois de 30 anos, e despois de 15 anos concretamente neste proxecto, é a que, o sea, gastados 55 millóns por un lado, das antiguas pesetas, 30.000 polo outro, que son outros 5 millóns máis xa daquela época, o equivalente entendo que sería moito máis, e realmente non hai nada. Ademais, o cauce do río, o paso pola ponte, está, bueno, xa pouca auga hai, veíase nas fotos, esas fotos son de...
Xa hai unhas fotos que son indicativas de como está.
Esas fotos son, deben ser de fai 2 semanas, e... Onte que se fixeron outras fotos aínda está bastante peor, porque hai menos cauce e vese máis a maleza e a suciedade. Hai moita suciedade, moito fango, moito tal, eso debería de limparse tamén. E ao final, pois, un suma sigue. E aquí, pois, me refiero, volvemos á política de contenedor por aquí, farola por alá, os que son amigos ou son familia ou veñen pedir ou choran ou vemos que nos botan lle hormigonamos, lle empedramos ou lle facemos un muro de 40 e pico mil euros, se fai falta para que entren e salgan comodamente do garaxe cando reforman a casa familiar. E despois, os proxectos ao millor que poden beneficiar o conxunto, se mirar nomes e apelidos, e se mirar condición política, senón o conxunto da xente. En este caso tamén, pois, especialmente a xente máis nova, porque ao chegar o verán, os rapaces están de vacacións, moitos rapaces do Irixo, outros que son fillos, netos e sobrinhos de xente do Irixo que veñen, e ao final se encontran que pois, terán que vir ás piscinas ao Carballiño, terán que buscar algún sitio por aí, ou terán que se refrescar, ou se os pais os poden levar a algún lado, perfecto, e senón, pois terán que se quedar por ali. Había unhas fotos, ademais, dunhos rapaces, de fai 2 semanas, intentando bañarse, víase claramente como a auga lle chegaba polos tobillos, non? Creo que chegaba o pouco máis arriba. Claro, aquí dice, non, é que lle falta unha compuerta. Vale, pero despois de 55, 60 millóns ou 70 que serían actualmente ou casi 100 ou os millóns que sexan, e despois de 15 anos, o goberno do Irixo non foi quen de solucionar os problemas. Ca Confederación Hidrográfica. Non foi quen cando puxo en marcha este proxecto de pedir os permisos e as licencias oportunas para cometer a obra como Dior manda. Home, non sei.
Bueno, eso supoño que é algo que tratades de adivinar ou de que vos expliquen dende o grupo de goberno, porque, falando de cauce, todo este desasosiego, desacougo, o malestar, uides a encauzar vía moción para o próximo pleno.
Sí, bueno, esta moción presentámosla xa, pues, creo que fai unha semana ou dúas, xa non sei, porque xa levamos presentadas tantas mocións que xa un xa perda conta. Pero sí, aquí se pedían tres cousas concretamente despois de facer pois un resumen do que era o acontecemento deste expediente de 15 anos para lle refrescar a memoria a este goberno, se pedían tres cousas en concreto, que era a primeira, a limpeza do caudal do río ao paso pola ponte, porque está todo cheo de lodo e iso hai por bastante maleza, bastante suciedade, e despois cando chega o inverno empecen as crecidas, xa sabemos despois o que pasa, non? Desborda todo, inunda casas, inunda eleiras, etc. Que se poñan as pilas co tema da legalización das obras. Decía o alcalde que estaban pendiente de patrimonio, que xa facía 2 anos, que xa facía non sei que. Eu vexo o resto de alcaldes e o xesto de xestores, do color que sexa, en moitos concellos, en moitas administracións, que cando non contestan, se moven e chaman. E igual cos seus jefes políticos, veñen recoller os votos ao Irixo, cos chamen para que lle gestionen as reunións oportunas co presidente da Confederación Hidrográfica, un quen corresponda, e que lle metan prisa e cos apreten para que tiren cos temas para diante. O que pasa é que se presentamos un escrito, unha solicitude, e a deixamos morrer aí, acabará nun caixón e pasará yo mismo que lle fai o alcalde ás mocións dos grupos da oposición, especialmente o Grupo Socialista. Carmete no caixón e ali queda hasta que nos movemos e lle obligamos a convocar un pleno extraordinario para que non lle quede máis remedio que por imperativo legal levar as nosas mocións ao pleno. Pois isto é o mismo. Que movan o cu, que non cobran pouco, máis de 70.000 euros por 3 dedicacións parciais, que movan o cu e que pidan as reunións que fagan falta para que desbloqueen ese tema e o poñan a funcionar. Que en 15 anos tempo tuveron. E despois pedimos outra cousa máis, a terceira, que xa cae de queixón, que a construción dunha verdadeira praia fluvial no Irixo neste ou noutro emprazamento. Porque eu digo, eu creo que dentro do río Viñao, no río Viñao, o seu paso polo Irixo, hai moitos espacios e moitos lugares moi fermosos que creo que ningún goberno coñece que se deberían de... ou que se poderían preparar para uso do baño dos veciños e veciñas do Irixo. E entón, en definitiva, o que se pide é o de sempre, que traballen e que xustifiquen o sueldo, que polo que a min respecta e polo que respecta aos socialistas, e creo que hasta podería falar dos meus compañeros da oposición, este goberno, desde logo, non ten xustificado nin merecido co seu traballo o sueldo que reciban. E desde logo creo que deixan moito que desexar como gobernantes do Irixo. Eu creo que o Irixo merece un goberno mellor.
Pois ello terás que explicar aos veciños, porque o señor Penedo leva aí unhas cuantas legislaturas.
Bueno, pois os veciños que non se preocupen, que agora a segunda quincena de agosto vamos coller vacacións, e as nosas vacacións van ser recorrer o Irixo pobo a pobo e porta a porta falando con os veciños e dándolle ademais algunha información. Porque nós non só predicamos ca palabra, predicamos cor feitos, e se queda algún veciño no Irixo que aínda non se enterou ou non sabe as propostas que levamos feito, levados ao pleno e todo o que levamos traballado, ahora estas vacacións, que eu creo que van ser unhas vacacións moi gratificantes, vámoslas recorrer, vámoslas utilizar ou investir en recorrer o Irixo e falar cor veciños porta a porta e persoa a persoa, que como se ten que ganar o apoio da xente...
Seguir mallando co grao a salir.
E como se ten que facer, non só 2 semanas antes das eleccións ir pedir o voto.
Bueno, Iago, podríamos falar de máis cousas da actualidade do Irixo, pero xa ves que estamos superando largamente as 2 da tarde, así que deixamos ises outros temas para outro día, se te parece ben.
Sin problema ningún, a vosa disposición.
Graciñas, Iago.
Nada,
gracias. A ver se un día nos podemos ir a dar un chapuzón ali ao...
Bueno, pois, a ver, esperemos, e senón...
Espero que non pasen 15 anos, carai, a ver se pode ser antes.
Home, non, eu...
Senón para daquela xa non vou ter o corpo...
Eu estou convencido que moito antes, e moito antes desas datas que des tú, terá que haber un goberno mellor no Irixo, porque eu creo que o Irixo, os veciños e veciñas do Irixo merecen, e eu creo que a partir de aí se vai notar o cambio, e non só haberá praia e outras moitas cousas, senón que creo que haberá outra forma de ser e outra forma de gobernar.
Pois o dito, ata aquí este repaso que é a actualidade do Irixo, repaso de parte neste caso do concelleiro socialista Iago Fariñas, que nos volverá a visitar outro día calquera para seguir profundizando nesa actualidade do conxunto do concello do Irixo. Nos imos a outro pequeniño receso para publicidade.